Garbė Jėzui Kristui, mėlėji Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes studijoje vėl esame čia basieji karmelitai. Aš esu brolis Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno. Taip pat su manimi yra mano broliai ir seseris, kuriuos dabar irgi kviečiu prisistatyti.
Sigitas.
Danutė.
Giedrė.
Rūta.
Dalia.
Na ir mes kaip ir kiekvieną savaitę bandome skaityti, aptarti Šventos Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir šiandien jau skaitome net 37 skyrių. Ir kaip visada laidą pradėsime bendrą maldą, kurią kviečiame jūs taip pat įsijungti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Malda Šventos Teresės žodžiais. Gėdijuosi pasakoti daugiau man viešpatės suteiktų malonių ir tų, kurias jau apsakiau, yra pernelyg daug, kad kas patikėtų, jog buvo suteiktos tokiam niekingam žmogui. Tačiau, paklusdama man tą liepusiam viešpačiui ir jūsų malonybėms, paminėsiu kai kuriuos dalykus jo šlovei. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Na, šį skyrių 37 mes pavadinome Kristaus grožis. Ir jeigu taip tokia trumpa santrauka jo padarius, tai šiame skyriuje Teresė palygina du skirtingus veikimo būdus – pasaulio veikimą ir viešpatės, bet taip pat pasaulio ir taip pat viešpatės poveikį ir naudą jai. Na, visi įveikiai, kuriuos skaitysime, vyksta 1564 metais arba yra 1565 metų pradžia. Jeigu labai trumpai apžvelgiant poskyrius, tai pirmas, antras poskyriai pasakoja apie malonių, kurią suteikia Dievas suvokimą ir ypač tiems, kurie tarnauja Dievui. Trečias poskyris irgi taip pat. Ketvirtas poskyris pasakojama, kaip sieloje pasilieka dideli pokyčiai ir ji daug laimi sielą. Dievo veikimo sieloje poveikis atskleidžiamas ketvirtame poskyrėje. Na, penktas, aštuntas poskyriai, tai kalbama apie artumą tarp įsimylėjusių, tarp Dievo ir sielos ir aplinkinio pasaulio, kuris jau menkai trukdo tai sielai. Na ir galutiniai devintas, dvyliktas poskyriai parodo mūsų pasaulio menkybės ir tuštybės. Na, šį skyrių sudaro nedaug poskyrių, tik tai 12, o originalo skaitimas yra svarbus, todėl perskaitysime visus šiuos poskyrius. 37 skyrius kalba apie poveikius, likdavusius viešpačiai suteikus kokią nors malonę. Drauge pateikia labai gerą mokymą, sako, kaip reikia siekti laimėti nors kiek aukštesnį dangaus šlovės laipsnį ir labai įvertinti ir dėl jokio vargo neatsisakyti amžinųjų gėrybių.
Gėdijuosi pasakoti daugiau man viešpatės suteiktų malonių ir tų, kurias jau apsakiau. Yra pernelyg daug, kad kas patikėtų, jog buvo suteiktos tokiam niekingam žmogui. Tačiau, paklusdama man tą paliepusiam viešpačiui ir mūsų malonybėms, paminėsiu kai kuriuos dalykus jo šloviai. Te panorės jo didenybė, kad nors vienai sielai praverstų pamatyti, kaip viešpats panoro globoti tokį varganą padarą. Tai kaigi jis nuveiks tam, kuris iš tiesų jam tarnavo, įdant visi įsidrasintų siekti, įtikti jo didenybei, jei jis jau šiame gyvenime duoda tokią laidą.
Pirmiausia, reikia suprasti, kad sielai Dievo teikiamos malonės gali atsinešti daugiau ar mažiau šlovės. Kai kurie regėjimai šlove, pasiskonėjimu ir paguoda taip labai pranoksta kitus, kad negaliu atsistebėti, kaip įmanoma taip skirtingai jais džiaugtis ir dar šiame gyvenime. Net vienas Dievo regėjime ar pagavoje suteiktas pasiskonėjimas ir palepinimas gali būti toks ypatingas, jog atrodo šiapus nieko daugiau neįmanoma trokšti, tad siela ir netrokšta. Ir nė negalvoja prašyti daugiau pasitenkinimo. Nors vėliau, kai Viešpats man leido suvokti, kaip labai danguje skiriasi tai, kuo džiaugiasi vieni ir kiti, aiškiai pamačiau, kad ir šiapus Viešpats neseikėja, kai teikėsi apdovanoti. Todėl nenorėčiau ir aš seikėti to, kiek tarnauju jo didenybei, tik tam paskirti visą savo gyvenimą, jėgas ir sveikatą, ir nenorėčiau dėl savo kaltės prarasti nė krislelio didesnio džiaugsmo. Jei kas nors manęs paklaustų, ko labiau noriu – gyventi su visais pasaulio vargais iki pat jo pabaigos ir paskui tik truputį aukštėliau palypėti šlovėje, ar be jokio vargo eiti į truputį žemesnę šlovę, tai aš labai noriai prisimčiau visus vargus dėl to krisleliu didesnio džiaugsmo, suvokiant Dievo didybės. Juk matau, kad tas, kas daugiau jį suvokia, labiau jį myli ir šlovina.
Nesakau, kad būčiau nepatenkinta ar nelaikyčiau savęs be galo laiminga vien pakliuvusi į dangų, net žemiausia jo vieta, kai tokia jau turėjau paruoštą pragarę. Didžiulį gailestingumą man šitaip parodytų Viešpats, tad te panorės jo didenybė, kad ten nueičiau ir nežiūrės didelių mano nuodėmių. Noriu pasakyti, kad nors ir kaip brangiai man tai atsieitų, jei pajėgčiau ir jei Viešpats suteiktų man malonę labai daug vargti, tai nenorėčiau ničnieko prarasti dėl savo kaltės. Kokia esu apgailėtina, kad per savo kaltes jau buvau viską praradus.
Taip pat reikia pastebėti, kad kiekviena Viešpaties suteikta malonė, regėjimas ar apreiškimas, mano sieloje palikdavo kokį nors didelį laimėjimą, o kai kurie regėjimai labai daug. Išvydus Kristų, liko manyje taip įspaustas didis jo grožis, kad iki šios dienos jį tebesinešioju. Tam būtų pakakę vieno karto, tai juo labiau, kai Viešpats vis padovanoja man šią malonę. Liko man viena kuo didžiausia nauda. Turėjau labai didelį ir man ypač pakenkusi trūkumą. Suvokusi, kad koks nors žmogus mane pamėgo, jei ir man jis patikdavo, prisiriždavau taip, kad atmintis stipriai įjungdavo apie jį galvoti. Be jokio ketinimo, kaip nors įžeisti Dievą, džiaugdavausi aną matydama ir galvodavau apie jį ir jame pastebėtą gėrį. Tas dalykas buvo toks žalingas, kad smarkiai klaidindavo mano sielą. Po to, kai išvydau didį Viešpaties grožį, jau nebemačiau nieko, kas palyginus su juo, man atrodytų geras ar mane užimtų. Vos žvilgtelėjusi minties akimis į atvaizdą, kurį nešiojusi sieloje, likau tokia laisva, kad visi šiapus matomi dalykai man kelia pasibjaurėjimą, palyginus su Viešpatie regimais, puikumais ir žavumu. Nėra jokio žinojimo ar malonumo, kurį nors kiek vertinčiau, palyginusi su tuo, ką reiškia išgirsti vos vieną žodį iš tos dieviškos burnos, o juo labiau šitiek. Laikau neįmanoma, kad kas nors užimtų mano atmintį tiek, jog vos truputėlį prisiminusi Viešpatį, vėl nelikčiau laisva. Jei tik Viešpats neleis išsitrinti šiam prisiminimui dėl mano nuodėmių.
Taip man nutiko su kai kuriais nuodėmklausiais. Visada labai mėgstu tuos, kas vadovauja mano sielai, nes juos kuo tikriausiai priimu už Dievo vietininkus. Todėl man regis mano valia prie jų daugiausiai ir apsistoja. Jausdamasis saugi, rodydavau jiems palankumą, o jie Dievo baimingi Dievo tarnai būkštaudavo, kad aš kaip nors nesusiečiau ir neprisiriščiau jų mylėti, nors ir šventai, todėl su manimi būdavo nemalonus. Tada jau buvau labai linkusi jiems paklusti. Iki tol jų taip nepamildavau. Aš pati sau juokdavausi, matydama juos taip apsigaunant, nors ne visada taip aiškiai išsakydavau, kiek menkai prie ko prisirišu, kaip tą jausdavau savyje. Tačiau dėl to patikindavau, o daugiau su manimi pabendravę jie suprasdavo, kiek buvau skolinga Viešpačiui. Tokie įtarimai mano atžvilgiu jiems visada kildavo tik pradžioje.
Pradėjau daug labiau mylėti Viešpatį ir juo pasitikėti tada, kai jį išvydau. Kaip nutinka ir tuomet, kai su kuo nors nuolatos bendraujama. Mačiau, kad jis Dievas, bet kartu ir žmogus, kurio nestebina ir negazdina žmonių silpnumai. Jis supranta varganą mūsų sudėjimą, dėl prigimtinės nuodėmės linkusi taip dažnai nupulti. To pataisyti jis ir atėjo. Galiu kalbėti su juo kaip su draugu, nes suvokiu, nors jis yra Viešpats, tačiau ne toks kaip tie, kuriuos šiapus laikome Viešpačiais, visa viešpatystė ramstantis netikromis galiomis. Paskyrė valandas pokalbiams ir tik svarbiems žmonėms leidžiantis į juos kreiptis. O jei koks vargšelis turi reikalą, tai kiek ratų jam tenka apsukti, kiek paslaugų paprašyti ir vargų pakelti, kol gauna su jais pasikalbėti. O jeigu reikėtų pakliūti pas karalių, vargšai ir bekilmiai ten nepateks, nebent įsiklausinėtų, kurie asmenys karaliui artimiausi, ir šie tikrai nebus pasaulį paminę žmonės. Juk jį paminusieji išsako tiesas ir nei bijo, nei dairosi į kitus, tad netinka rūmams, kur įprasta tylėti apie tai, kas jiems atrodo blogiausia, ir netgi nedrasu apie tai pagalvoti, kad nepapultų į nemalonę. O šlovės karaliau ir visų karalių Viešpatie, kaip tavo karališkumas nėra paramstytas pagaliukais, nes neturi pabaigos. Tau nereikalingi tarpininkai. Vos pažvelgusi tave, tuoj matyti, kad esi vienintelis, vertas vadintis Viešpačiu, nes pasirodai tokiame kilnume. Nereikia lydinčių asmenų nei sargybinių, iš kurių atpažįstama, kad esi karalius. Jei šiapus kas sutiks karalių vieną, vargiai atpažins, kad tai jis. Nors ir kaip jis norėtų atrodyti karališkai, juo nepatikės, nes jis nieko nedidesnis už kitus. Tad jam tenka įrodyti, kodėl juo turėtų tikėti. Ir tam jis apsirūpina tomis netikromis galiomis. Jeigu jų neturėtų, būtų nieku laikomas, nes pats neatrodo galingas. Tad ir iš kitų turi kildinti savo galę. O mano Viešpatie, o mano karaliau, kad taip kas mokėtų pavaizduoti tavąjį kilnumą, neįmanoma nematyti, tu esi didis imperatorius ir apima baiminga nuostaba pažvelgus į tokį kilnumą. Tačiau dar labiau stebina mano Viešpatie, jame matyti ir tavąjį nuolankumą, ir kokią meilę rodai tokiai kaip aš. Apie viską tau galima pasakoti ir su tavimi kalbėtis taip, kaip norime, kai praeina pirmasis apstulbimas ir baimė pamačius tavąją didenybę, nors lieka dar didesnė baimė tave įžeisti. Tik ne dėl to, kad bijoma bausmės mano viešpatie, juk ji būtų nieku niekas, palyginus su galimybė tave prarasti.
Štai kokią naudą palieka sieloje šitas regėjimas ir kitų, dar didesnių. Kad ateina iš Dievo, atpažįstama iš poveikių, jei siela gauna šviesos. Kaip daug kartų sakiau, viešpats nori, kad ji kartais pabūtų tamsybėse ir šios šviesos nematytų. Todėl neperdedama, liepint bijoti tokiai kaip aš, matančiai savo niekingumą. Ką tik man nutiko, praleisti 8 dienas, kai regis nežinojau, nei pajėgiau žinoti, kiek esu skolinga Dievui, nei prisiminiau malonės. Siela buvo tarsi apkvaitusi ir nežinia kur, nei kuo užsiėmusi. Tai nebuvo blogos mintis, tačiau gerų mintyti ji taip ir nepajėgė, kad juokiausi iš savęs ir gardžiavausi, matydama, kokia menka būna siela, jei Dievas visą laiką joje neveikia. Ji gerai mato, kad būdama šitokio būvio neliko be jo, nes tai nėra vienas tų didžiųjų vargų, kuriuos, kaip sakiau, kartais išgyvenu. Tačiau, nors įdeda malkas ir daro mažmožius, kuriuos pati pajėgia daryti, neįsidega Dievo meilės ugnis. Didį gailestingumą jis parodo, jei pasimato bent dūmelis, liudijantis, jog nėra visai užgesusi. O kai viešpats iš naujo ją uždega, siela, nors perplėštų skruostus pūsdama ir krautų malkas, regis visu tuo ją tik prigesina. Tikiu, kad geriausia yra visiškai pasiduoti, pripažinti, kad nieko negali pati viena. Ir, kaip sakiau, užsiimti kitais nuopelningais dalykais. Juk gali būti, kad viešpats tam ir atima iš jos maldą, kad jų imtųsi, ir kad tą patyrusi įsitikintų, kiek mažai pati pajėgia.
Tiesą sakant, šiandien lepinausi su viešpačiu ir išdrįsau jo didenybei skūstis, sakydama, kaipgi taip, mano Dieve, ar negana, kad laikai mane šiame varganame gyvenime, o aš tai ištveriu iš meilės tau ir noriai gyvenu ten, kur visa kliudo tavimi džiaugtis, nes turiu valgyti ir miegoti, tartis dėl reikalų ir su visais bendrauti, viską pakeliu iš meilės tau, ir tu gerai žinai, mano viešpatie, kokia didelė man tai kančia. O tomis trumpomis valandėlėmis, kurios man lieka pasidžiaugti tavimi, tu nuo manęs pasislėpi. Kaip tai dera su tavo gailestingumu? Kaip gali tai ištverti tavo meilė man? Tikiu, viešpatie, kad jei būtų įmanoma man nuo tavęs pasislėpti taip, kaip tu nuo manęs. Manau ir tikiu, kad taip mane mylėdamas to nepakestum. Tačiau tu nuolat esi su manimi ir mane regi. Mano viešpatie, tai nepakeliama. Maldauju, pažvelk, kad tai skaudina tą, kuri tave taip myli.
Kartais man būdavo, kad ištardavau šios ir kitus dalykus, nors prieš tai ir suvokdavau, kad gana švelnė buvo man pragarė paruošta vieta, palyginus su tuo, kuo buvau nusipelniusi. Tačiau kartais meilė taip paikioja, kad nejaučiu savęs, tik visomis savo smegenimis šitaip skundžiuosi, o viešpas iš manęs viską pakenčia. Te bus pašlovintas toks geras karalius. Argi prieitume prie žemiškųjų su tokiomis įžūlybėmis? Dar nesistebiu, jei bijoma šitaip prabilti karalių, nes pagrįsta jo bijoti, kaip iškiliausių ponų, Tačiau pasaulis pasidarė toks, kad reikėtų lygiau gyventi, norint išmokti visus mandagumo ženklus, naujoves ir būdus. Jei dar norėtųsi bent kiek gyvenimo skirti ir Dievui tarnauti. Žegnojosi matydama, kas dedasi. Buvo taip, kad prieš čia atsikraustydama jau nebemokėjau gyventi, nes nenumojama kaip į pokštą. Jei apsižiūrėjusi, į kokius žmonės kreipėjasi, daug pagarbiau nei dera jiems, tai atrodo toks tikras įžeidimas, jog turi atsiprašyti ir pasiaiškinti, kaip sakau, kad tai buvo neapsižiūrėjimas. Ir duok Dieve, kad jie tuo patikėtų.
Kartoju, kad tikrai taip ir buvo. Jau nebemokėjau gyventi, nes šitaip vargšė siela labai nusikamuoja. Viena vertus, jai liepiama visą laiką mintis užimti Dievu ir apie jį mąstyti, kad išsivaduotų iš daugybės pavojų, bet kita vertus, jai neleidžiama praganyti nekrislelio iš pasaulio garbės ženklų. Įdant šitaip nesukurtų, progos nupulti tiems, kas į to ženklų sudėjo savo garbę. Jaučiausi nustekenta ir niekaip nebaigiau dalinti pasiteisinimu. Nes ir labai gilindamasi neišvengiamai priveldavau gausybę klaidų ten, kur pasauliui netrodo menkniekis, kaip sakau. Nejau nėra atleidimo mums esančioms vienuolyne, kur nuo tokių dalykų pagristai turėtume būti atleistos. Bet mums atsako, kad ne. Ir kad vienuolynai turi būti mandagybių ir etiketo išmanimo mokykla. Šito tikrai nepajėgiu suprasti. Pagalvojau, gal koks šventasis yra pasakęs, kad jie turėtų tapti mokyklomis būsimiesiems dangaus dvariškiams. Ir tas buvo suprasta priešingai. Tik koks rūpestis čia užkraunamas tam, kuris turi rūpinti nuolat patikti Dievui ir paniekinti pasaulį. Ir štai jam dar tenka taip labai stengtis patikti tiems, kurie jame gyvena tarp šių nuolat besikeičiančių dalykų. Nežinau, kaip tai manoma. Jei bet būtų galima kartą visam laikui išmokti, tiek to, tebūnie. Tačiau vien tam, kaip laiške kreiptis į adresatą, prireikia atskiros katedros universitete, kur apie tai skaitytų paskaitas, jei taip galima sakyti. Nes paraštė paliekama čia vienoje pusėje, čia jau kitoje. Ir į ką paprastai kreiptasi jūsų magnificencija, dabar jau reikia kreiptis jūsų kilnybę.
Nežinau, kuo tai pasibaigs, nes dar ne 50 neturiu, o per savo gyvenimą jau mačiau tiek pakeitimų, kad nebemoku gyventi. Tai kas bus su tais, kurie gimsta dabar ir turės ilgai gyventi? Ką jiems daryti? Tikrai, man labai gaila dvasingų žmonių, kurie priversti būti pasaulyje dėl kokių nors šventų tikslų, nes baisų kryžių jie tame neša. Jei tik galėtų visi susitarę apsimesti neišmanėliais ir panorėtų, kad juos tokiais laikytų šituose moksluose, daug vargo jie nuo savęs nusimestų.
Tačiau į kokias kvailystės įsivėliau? Ketinau kalbėti apie Dievo didybės, o nukrypau kalbėti apie pasaulio šlamštą. Viešpats davė man malonę pasaulį palikti, tai ir noriu iš jo pasitraukti. Tegul taikosi prie jo tie, kurie taip vargdami palaiko šios niekniekius. Te panori Dievas, kad netektų mums už juos susimokėti kitame gyvenime, kuris nesikeičia. Amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia šioje studijoje esame mes, basieji karmelitai, pasauliečiai, ir aš, basasis Jėzaus Jonas, vienuolis karmelitas iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios, taip pat su manim kviečiu vėl mano brolį ir seseris prisistatyti dar kartą, pasakyti savo vardus.
Sigitas.
Danutė.
Giedrė.
Rūta.
Dalia.
Ir skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Perskaitėme 37 skyrių. Dar lieka iki galo 3 skyriai. Jau beveik visą knygą perskaitėme. Ir dabar aš kviečiu savo brolį ir seseris tiesiog pasidalinti šiuo skyriumi, kas palėtė, gal kažko pamokė, nu, gal kas labai įdomaus buvo tiesiog. Kviečiu tiesiog tai, ką skaitėme dabar. Na, tikriausia, gal pirmam vis laiką yra sunku pasidalinti, tai pradėsiu gal aš. Man tai šis skyrius tiesiog atvėrė tokią centruojantį tą santykį su Jėzumi. Ir aš taip pagalvojau, kad ir mano gyvenime, taip kaip Teresė, galbūt buvo, gal net iki kokio 30 kelių metų, kad aš irgi tiesiog, kas man patikdavo, prisiryždavau, nors ir tikėdavau Dievą ir tiesiog labai dėmesį skirdavau pasaulio dalykams, bet va tas centruojantis santykis, kaip sako Teresė, man atsitiko tai, kai vieną kartą tiesiog pabuvau vienose sekminėse Vilniuje, kai buvo adoracija visą naktį ir kažkas įvyko, kažkoks stebuklas, tiesiog supratau, kad tas Dievas yra centras ir kad jis turi būti mano gyvenimo tas dalykas, kuris jungtų mane, nu, tiesiog su visais žmonėmis, kad aš pradėčiau žiūrėti juos, tiesiog taip juokingai pasakysiu, per Kristaus akinukus, kad Jėzaus žvilgsniu žiūrėčiau kiekvieną žmogų, kad niekas negali būti labiau aukščiau už Dievą. Bet, sakau, tai įvyko mano gyvenimo vidury, kažkas buvo 300 keli metai, tiesiog aš pajutau tai, pajutau ypač po tos sėkminių adoracijos Vilniuje. Tai va toks centruojantis santykis čia tiesiog. Ir man palietė, kad Teresė tiesiog kaip psichologija tiesiog jinai tai, kas ir mano gyvenime buvo įvykę. Tai gal tiek man labai buvo iš to skyriaus patiko.
Man tai tas Teresės atsirišimas nuo to pasaulio irgi, kaip sakyti, tokių malonių nepatyrėjau didelių, bet kuo ieškau daugiau to artumo, to pažinimo Jėzaus, tos adoracijos daugiau, atėjo toks troškimas daugiau būti tyloje, o kai gyveni pasaulyje, tai būna dažnai sudėtinga, ypač kai anksčiau dar dirbau. Tai kai tik yra proga, va, tu nueini į adoraciją, tiesiog jautiesi palaimingas kažkoks. Ir tos kalbos, va, tos pasaulietinės, nu, susitinki senus draugus, jų ten daug mano buvo netikinčių. Ir kalbi su jais, pareini toks pavargęs, atrodo, o kai susitinki kokį brolį ar sesį, su kuriais kalbi apie viešpatį, apie jo daromus dalykus, atrodo, kad galėtum valandų valandas kalbėtis, bet ne apie save, ne apie kitą, o apie Jėzų, apie šventuosius ir ką mes gaunam visus tos pasidalinimus ir tiesiog vieni kitus pastiprinam ir grįžti tikrai pilnas jėgų ir energijos.
Ačiū, Danutė.
Aš norėčiau pasidalinti iš Teresės, kur rašo: viską pakeliu iš meilės tau ir tu gerai žinai, mano viešpatė, kokia didelė man tai kančia. Tai man labai kalba tai, kad kai gauni va tą malonę, kaip sesė kalbėjo, va tylos, maldos, ir supranti, kad ateina tas momentas, kad jos nebėra ir tu turi būti savo, ypač va, savo rate, brolį prižiūrėti, prie mamos būti. Ir toje aplinkoje yra triukšmas, informacijos visokios. Ir aš ilgą laiką bambėdavau, nu kaip čia yra dabar, aš negaliu nei čia, nei pabūti, nei ten, nei tai. Ir vis toks bambėjimas mano buvo, bambėjau. Ir teko su dvasios vadovu kalbėtis ir visą tai papasako apie savo tą, ką išgyvenu. Ir jis man sako, tu egoistas. Sako, tavo malda yra tavo artimieji dabar. Ir kažkaip tai vat, tas momentas išeina, kad viską pakeliu iš meilės tau. Suprantu, kad tai yra, jeigu aš myliu Jėzų, tai reiškia, aš myliu ir savo artimuosius, ir draugus, pažįstamus, ir tuos, kurių aš pats negaliu priimti. Kurie man kenkia, pavyzdžiui, kurie su manim nesisveikina, ar ten dar kažkas tai yra įvykę. Aš pakeliu viską dėl jo, iš meilės. Ir va tai tiesiog išlaisvino mane iš to bambėjimo. Kai tu priėmi visą šitą, ką tau duoda Dievas, tada išlaisvina. Ir atrandi va tą ramybę savyje tada, nebelieka tos įtampos ir tiesiog malda gaunasi, žvelgiant į savo brolį, savo artimą, padedant jam, patarnaujant jam. Tai va tiek gal.
Aš visi gytui, gal dar kas kokiu pamąstymu, švedžiojimu.
Tai aš pantrinčiau Sigitui, kad va tie einantis dvasinių kelių žmonės, jie gauna įvairių išbandymų. Ir nors ir Teresė patyrė visokius regėjimus ir viską, bet jinai nebuvo nuo to kryžiaus išlaisvinta, jinai patyrė, bet jau matė kitaip. Man dar palietė tas, kad po to, kai išvydau didį viešpaties grožį, jau nebemačiau nieko, kas palyginus su juo, man atrodytų geras ar mane užimtų. Ir taip pasaulietiška sistema, tas triukšmas, tikrai tada reikia save labai balansuoti, kad ir Dievo nepamesti, ir to pasaulietinio kelio, ir surasti tą vidurkį. Kažkaip tai ne visuomet sekasi, bet tam reikalingi ir dvasios vadovai, ir kiti broliai seserys, kurie padėtų, patartų, kaip elgtis vienokiose ir kitokiose situacijose.
Ačiū, Giedrė. Gal dar kokias esi išdris porą žodžių?
Na, man labai žavu šitam skyriui yra jos Teresės Avilietės santykis su Jėzum Kristum. Jinai kaip tikrai su bičiuliu, kaip su broliu, kaip su artimuoju bendrauja. Ir tas santykis dievystės ir žmogystės matosi, kad jai toks natūralus, toks suprantamas. Jinai sako, kad mačiau, kad jis dievas, bet kartu ir žmogus, kurio nestebina ir negazdina žmonių silpnumai. Jis supranta varganą mūsų sudėjimą dėl prigimties nuodėmės linkusi taip dažnai nupulti. To pataisyti jis ir atėjo, tai labai gražu, kad jis supranta tą kunigiškąją Kristaus paskirtį. Ta mums turbūt tikintiesiems tą Kristaus paslapties turtingumą mums labai sunku suprasti ir kitos jau tikinčios sielos, kurios galvoja, kad jau jos čia labai įsigilinusios ir mes galvojam, kad čia tas suvokimas mūsų labai kažkoks tai atėjo, jeigu galima aišku suvokti Dievo begalybę. Mes sutrinkam kartais prieš tą dieviškos ir žmogiškos prigimties tą tokią vienybę, tą paslaptį. Bet Teresė Avilietė, ypač va šiame skyriuje kažkaip man jaučiasi, kad jinai jau į tą paslaptį įeina kaip veikėja, ne tiesiog kaip žiūrovė, o jinai tą trejybinio gyvenimo ritmą tiesiog per įsikūnijusi žodį, jinai įeina ir jinai džiaugiasi dalyvaudama paties Dievo laimėje, tiesiog būdama tame gilyje, toje šviesoje ir visiems patarė irgi suvokti tą šviesą, eiti į šviesą. Ir tikrai, kad atskleisti tą paslapties turtingumą, kad suvokti Jėzaus norą, tiesiog begalinį norą atiduoti mums savo gyvenimą. Nes jis duoda tą savo malonę ir prašo iš mūsų tik tai, kad mes būtume pasitikėjime, kad patikėtume save, kad susitapatintume su juo.
Tai aš gal irgi taip, kad pirmiausia, vat yra tas Dievo malonių primatas, kad visą tai ta Dievo paslaptis nepriklauso nuo žmogaus nuopelnų, pastangų ar kažkokių meditacinių ar asketinių praktikų. Ir tai, ką Teresė kalba, atitinka katalikišką malonę sampratą, kad Dievas veikia laisvai, o žmogus tik priima.
Ačiū, Giedri, už pastebėjimą šitą. Na, gal dar minčiu, jeigu nėra, tai aš užduosiu dar klausimą.
Aš gal pasidalinsiu, yra žodžiai. Kad koks nors žmogus mane pamėgo, jei ir man jis patikdavo, prisiriždavo taip, kad atmintis stipriai įjungdavo apie jį galvoti. Ir čia tikrai yra toksai vat momentas, kai kažkas patinka tau, ar atsiranda toks pokalbis, toksai artimas, kažkaip pasidengali ir tiesiog jautiesi, kad tave įjunkia ir tu apie tai pradėjai galvoti, mąstyti, ką kalbėsi, ką sakė ir tu jau atsitrauki nuo Dievo tiesiog mąstymo. Ir tai yra ne tik tai žmonės, pavyzdžiui, dabar yra labai ir paprasčiausiai Facebooką pasižiūri, irgi įjungi kai kuriuos dalykus ir tave taip nuneša tolin. Supranti, kad labai daug atitraukimų yra nuo to didžio gėrio iš tikrųjų. Ir tik tai tai, kad vat, kai rašo Teresė, po to, kai išvydau didį Viešpaties grožį, jau nebemačiau nieko, kas palyginus su jo, man atrodytų geras ar mane užimtų. Tai jeigu Viešpatį išvydau ar lieka antspaudas Dievo tavyje, tu pamatai tą skirtumą didelį. Bet kol to nėra, tu nebematai ir tave džiugina visi tie pasaulietiniai dalykai iš tikrųjų. To antspaudo, to ant taboro kalno pabuvimo iš tikrųjų, o to atsimainimo Viešpaties, o to artumo. Reikalinga, kad mes galėtume atskirti pasaulietinį dalyką nuo va, būtent dieviško dalyko, nuo Jėzaus meilės.
Savo gyvenimo galiu tik tai pasakyti, kai irgi anksčiau dar nebuvo prieš tą atsivertimą, mano tokį sąmoningą galima sakyti, kai pradėjau kiekvieną dieną skaityti šventą įraštą, tos dienos skaitinius, labai sumažėjo potraukis skaityti kažkokius tai kitus straipsnius ar žiūrėti kitas laidas, tokias pasaulietinės, nes, nu, manau, kad čia ir buvo Dievo veikimas, kad patraukti mane arčiau jo, parodyti tą skirtumą.
Aš dar tokį pastebėjau vieną dalyką. Teresė sako, kad mes painiojam tikrą meilę su vergovinė priklausomybė. Nežinau, jūs turite, aišku, šeiminės gyvenimo patirčių ir taip draugiščių, kad jeigu, pavyzdžiui, šeimoje, jeigu vyras arba žmona nori, sako, aš padarysiu savo vyrą laimingą, arba atvirkščiai vyras sako, aš padarysiu savo žmoną laimingą ir aš turiu daryti viską, kad mano vyras ką nori, aš jį myliu, jis mane tada mylės. Tai ir yra ta tokia vergovinė priklausomybė, po kurią Teresė čia kalba. Iš tikrųjų, jeigu mes norime padaryti kitą žmogų laimingą, mes turime jam atverti kelią į Kristų, kad mūsų būtų Kristus. Tik tai Kristus, tik tai Dievas gali padaryti žmogų laimingą. To skirelio grožis, kas tas yra? Tai yra šventoji dvasia, kuri atskleidžia Dievo grožį. Ir kai tas grožis nusileidžia, tada šeima sustiprėja, broliai, seseris, mes mylime vienus. Ne dėl to, kad kitus padarytų laimingus, bet kad Kristus mums padarytų laimingus, būtų tarp mūsų. Vat manas įskleidė šiame skyriuje tokia mintis. Jeigu jau nebėra daugiau minčių, tada jau mūsų laida einasi į pabaigą. Ir todėl mes kviečiame visus, kurie mus girdi, Marijos radio klausytojus, ne tik karmelitus, basuosius ar kitus karmelitus, visą Karmelį, bet visą Lietuvos radio klausytojus skaityti ir apmastyti Šventosios Jėzaus Teresės gyvenimo knygą, kurią mes einame į pabaigą. 307 skyrių dabar perskaitėme ir kviečiame, kad liktumėm ištikimi maldoje, nes maldoje atsiskleidžia ir Dievo grožis, ir kitų žmonių grožis, ir mūsų grožis, ką mums Dievas. Vidinė malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai labai myli. Na, žinau, ar turim dar minutę pasakyti po vieną sakinį. Sigitai, gal dar po vieną sakinį, tiesiog trumpą žodžią mankštą minčiai ir du, tiesiog ką palinkėtumėm Marijos radio klausytojams, tiesiog baigiant laidą kiekvienas.
Tai linkiu eiti į Dievą, eiti į jo ritmą tiesiog ir pasiekti beribę vienybę su juo.
Ačiū daliai.
Linkiu kasdien kurti santykių su gyvuoju Dievu, kuris išlaisvina iš prisirišimų prie pasaulio. Kaip anot Teresės, tik tai vienas vargas yra.
Ačiū Ruteliai.
Atrasti gilesnę tylos ir garbinimo būseną, kad pamatytumėte Kristaus grožį.
Giedrė, ačiū.
Kad dažniau adoruotume švenčiausiai sakramentą, Jėzų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, būtume jo artume ir leistume jam skleisti savo meilę ir keisti mus.
Ačiū Danutė.
Žinant, kad mes dažnai nuo to gėrio atsitraukiam, vis prarandam, linkiu kiekvieną rytą, sakyt, Viešpatie, į tavo rankas aš atsiduodu, atverk mano širdį, pripildyk savo malonę, kad visą dieną tavo šviesoje gyvenčiau.
Ačiū Sigitui. Pabaigsime laidą, kaip visada, malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Malda Šventos Teresės žodžiais. O mano Viešpate, o mano Karaliau, kad taip kas mokėtų dabar pavaizduoti tavo kilnumą, apie viską tau galima pasakoti ir su tavimi kalbėtis taip, kaip norime, kai praeina pirmasis apstulbimas ir baimė pamačius tavoje didenybę, nors lieka dar didesnė baimė tave įžeisti, tik ne dėl to, kad bijoma bausmės mano Viešpatė, juk ji būtų nieku niekas palyginus su galimybe tave prarasti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs Viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.